Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje laikas nusimesti kaukes. Antrojo advento sekmadienio vidudienio maldos susitikimą Šventojo Petro aikštėje. Popiežius priminė netrukus švęsimą Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmę ir susiejo ją su malda už Ukrainą. Šventojo Petro aikštėje įžiebta kalėdų eglutė, atidengta prakartėlė. Popiežius paskyrė bendradarbį savo vadovaujamoje Evangelijos dikasterijoje. Komikso knygelė skirta palaimintajam Karoliui Akučiui. Savaitės Lietuvoje apžvalga. Antrojo advento sekmadienio evangelija mums pristato Joną Krikštytoją. Pasak evangelisto Mato, jis vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, mitų skiriais ir lauko medumi, nepaliaudamas kvietė atsiversti. Atrodo, kad tai griežtas, radikalus, gal net kietas ir šiek tiek baime kelinti žmogus. Tad kodėl bažnyčia kiekvienais metais Joną Krikštytoją siūlo kaip pagrindinį advento pakeleivį? Gruodžio 4 dienos vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje klausė popiežius Pranciškus. Kas anot jo slypi už Jono Krikštytojo griežtumo ir rodos kietumo? Kokia jo paslaptis?
In realtà il Battista più che un uomo duro è un uomo allergico alla doppiezza.
Iš tiesų Jonas yra ne tiek kietas žmogus, kiek alergiškas dviveidiškumui. Jonui išgarsėjus, tapus populiariu, prie jo artinosi, iš smalsumo ar siekdami naudos, daug veidmainiškų ir savimi patenkintų fariziejų bei sadukiejų. Jono alerginė reakcija jų atžvilgiu buvo itin stipri, nes dėl savo dviveidiškumo jie atmetė galimybę pradėti naują gyvenimą. Duokite tikrų atsivertimo vaisių, sako jiems Jonas. Jo griežtumas yra panašus į tėvo, kuris matydamas savo sūnaus žlugdantį elgesį sako jam, neišmesk savo gyvenimo veltui. Veidmainystė yra didelė grėsmė galinti sugriauti ir švenčiausius dalykus. Todėl ne vien Jonas, bet ir Jėzus griežtai elgesi su veidmainiais, stengiasi juos sukrėsti ir pažadinti. Nuoširdžiai prisipažinusius, kad yra nusidėjėliai, Jonas krikštijo Jordano upėje. Nes tai yra svarbiausia. Norint priimti Dievą, reikia nužengti nuo pasipuikavimo, piedestalo ir nuolankiai pasinerti atgailos vandenyje. Brangus broliai ir seserys, Jono alerginės reakcijos verčia mus susimastyti. Ar kartais ir mes nesame šiek tiek panašus į tuos fariziejus? Galbūt į kitus žvelgiame iš aukšto, manydami, kad esame geresni už juos, kad savo gyvenimą laikome savo rankose, kad mums nereikia Dievo, bažnyčios, brolių ir seserų bent jau ne kiekvieną dieną, sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, yra tik viena situacija, kai galima žvelgti į žmogų iš aukšto, kai pasilinkėme jam padėti. Adventas yra laikas nusimesti kaukes, kurių turi kiekvienas, ir atsistoti nuolankiųjų eilėje, išsilaisvinti iš savęs, pakankamumo pretenzijos, išpažinti nuodėmes, atsiprašyti tų, kuriuos įskaudinome ir priimti Dievo atleidimą. Taip prasideda naujas gyvenimas. Kelias į jį tik vienas – apsivalyti nuo jautimosi, viršesnių nuo formalizmo ir veidmainybės. Įžvelgti kituose brolius ir seseris, nusidėlius kaip ir mes, o Jėzuje gelbėtoje – kuris ateina pas mus tokius, kokie esame, su visais mūsų trūkumais ir skurdu, kuriems reikia pagalbos atsistoti, gauti atleidimą ir būti išgelbėtiems. Ir prisiminkime dar vieną dalyką. Su Jėzumi visada yra galimybė pradėti iš naujo, visada ir niekada nėra per vėlu. Jis mūsų laukia ir niekada nepavarksta laukti, nors mes ir esame nubodus, sakė šventasis tėvas, ragindamas įsiklausyti ir į mums skirtą Jono Krikštytojo meilės šauksmą atsigręžti į Dievą. Neleiskime, kad šis adventas prabėgtų kaip paprastos kalendoriaus dienos, nes tai malonės laikas mums čia ir dabar. Tegul Marija nulankė Viešpatės tarnaitę. Šiame nulankumo kelyje padeda sutikti Viešpatį ir mūsų brolius bei seseris, meldė popiežius. Po Viešpatės angelo maldos popiežius Pranciškus sveikino gausiai Šventojo Petro aikštėje susirinkusius maldininkus, kreipdamasis į Lenkų piligrimus, popiežius dėkojo visiems, kurie malda ir aukomis prisidėjo prie antrąjį advento sekmadienį Lenkijoje rengiamos dienos skirtos krikščionių bendruomenėms rytuose, įskaitant Ukrainą. Galima priminti, kad sekmadienį Lenkijoje skaitytas ukrainiečių vyskupų laiškas, kuriame dėkojama už jau suteiktą pagalbą ir prašoma remti ateinančiai sunkiais žiemos mėnesiais. Priminę švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmę, Pranciškus paragino Dievo motinai patikėti mūsų maldą už taiką, ypač pakartojo jis už taiką Ukrainoje. Gruodžio 3 dienos vakare su temu Šventojo Petro aikštėje buvo įžiebta kalėdų eglutė ir atidengta prakartėlė, vaizduojanti Jėzaus gimimo sceną. Apie simbolių reikšmę – nekomercinę ar vartotojišką. Popiežius kalbėjo eglutės dovanotojams, ją papuošusiems prakartėlės autoriams, jų regiono bažnyčios ir civilinės valdžios vyresniesiems, taip pat Gvatemalos atstovams, dovanojusiems prakartėlę Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane. Galima priminti, kad eglutę dovanojo kalnuotasis Abrucų regionas centrinėje Italijoje, o prakartėlė atkeliavo iš Šiaurės Italijoje esančio Karnijos Alpių regiono, kuriame gyva medžio drožybos tradicija. Kalėdų eglutės dekoracijas pagamino Abrucų regiono vaikai, vieno senelio namų gyventojai ir vieno psichinės sveikatos centro globotiniai. Pasak Pranciškaus, medis ir prakartėlė yra du ženklai, kurie ir toliau žavi, mažus ir didelius. Kalėdų eglė su savo švieselėmis primena Jėzų, kuris ateina apšviesti mūsų tamsos, mūsų egzistencijos dažnai užvaldytos nuodėmės, baimės ir skausmo šešėlių. Galima pasakyti, kad ir medžiams, ir žmonėms reikia šaknų, nes tik tas, kas gerai įsišaknijęs geroje žemėje, išlieka tvirtas, auga, bręsta, atsispiria audroms ir tampa orientyru tiems, kurie jį mato. O be šaknų esame blaškumi vėjo. Gyvenime, kaip ir tikėjame, svarbu išsaugoti šaknis. Būkite įsišaknyje Viešpatyje, kolosiečiams primena apaštalas Paulius. Kalėdų eglutė mums kalba apie tai – būti įsišaknyjusiems Jėzuje Kristuje. Prakartėlės lopšys mums kalba apie Dievo sunaus, tapusių žmogumi, kad būtų arti kiekvieno iš mūsų gimimą. Savo paprastumu, net skurdumu, prakartėlė padeda iš naujo atrasti tikrąjį kalėdų turtingumą ir apsivalyti nuo daugelio kalėdų vaizdinį teršiančių aspektų. Paprasta kalėdų prakartėlė primena kalėdas, kurios skiriasi nuo vartotojiškų ir komercinių kalėdų, tai kažkas kita. Ji primena mums, jog reikia vertinti tylos ir maldos akimirkas mūsų dienomis, kurias dažnai užvaldo skuba. Tyla padeda kontempliuoti kūdikėlį Jėzų, padeda suartėti su Dievu, pajusti trapaus, mažyčio, naujagimio paprastumą, jo klusnumą ir priklausomumą nuo tėvų rankų, jį gaubenčių, vis tik lušvelnumą. Šaknis ir kontempliacija. Kalėdų medis mus moko apie šaknis, o prakartėlės lupšys kviečia kontempliacijai. Nepamirškime šių dviejų žmogiškų ir krikščioniškų nuostatų. Ir jei iš tiesų norime švęsti kalėdas, iš naujo atraskime prakartėlę staigmeną ir mažumo nuostabą. Dievą, kuris tampa mažu, kuris gimsta nespindyje, bet skurdžiame tvartelėje, kalbėjo šventasis tėvas. Norint Dievą sutikti, reikia eiti ten, kur jis yra. Reikia nusižeminti, tapti mažu, atsisakyti visos tuštybės. Malda yra geriausias būdas – dėkoti už veltui duodamos meilės dovaną, dėkoti Jėzui, trokštančiam įžengti mūsų namus ir širdis. Dievas mus taip myli, kad dalyjasi mūsų žmogiškumu ir gyvenimu. Jis niekada nepalieka mūsų vienų, yra šalia visomis aplinkybėmis, džiaugsme ir liudesyje. Taip pat blogiausiamis akimirkomis, nes jis Emanuelis, Dievas su mumis, šviesa apšviečianti tamsą ir mūsų kelionė lydintis švelnus buvimas. Sakė popiežius, Šventojo Petro aikštėje įžiebtos kalėdų eglutės yra atidengtos prakartėlės autoriams ir dovanotojams.
Popiežiaus vadovaujamai evangelizavimo dikasterijai paskirtas dar vienas sekretorius. Juo tapo 50 metų dvasininkas iš Neapolio, kunigas Emilio Napa, lygi šiol dirbęs Šventojo Sosto ekonomikos sekretoriate. Popiežius Pranciškus naująjį evangelizavimo dikasterijos papildomą sekretorių paskyrė tituliniu arkivyskupu ir pavedęs atsakomybę už misijas jį paskyrė popiežiškųjų misijų darbų pirmininku. Kunigas Emilio Napa anksčiau tarnavo valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų skyriuje. Evangelizavimo dikasterijoje jis, kaip arkivyskupas Giovanni Pietro D'Altozo iš Šiaurės Italijos, kaip papildomi sekretoriai dirbs šalia dikasterijos pagrindinio sekretoriaus iš Tanzanijos kilusio arkivyskupo Protazė Rugambva.
Skaitmeninis apaštalas Karolis Akutis ir Eucharistija. Tai komiksų knygelė, kurią Jungtinėse Amerikos valstijose išleido Voyage Comics ir Augustino institutas, pasakojanti apie jaunuolį, kuris sukūrė internetinę svetainę, kad parodytų pasauliui eucharistinius stebuklus. Susipažinkite su Karoliu 15-mečiu italo aistringu kompiuteristu, kuris žavėjosi superherojais ir videožaidimais, tačiau ypač mylėjo eucharistiją. Šiais žodžiais leidikla pristato Filipo Koslovskio pasakojimą, sukurtą komiksų žanru, paremta palaimintojo Karolio Akučio gyvenimu. Knygelė pavadinta Skaitmeninis apaštalas mokinys Karolis Akutis ir Eucharistija, pilna veiksmų, pristato paskutiniuosius palaimintojo Karolio gyvenimo metus, kaip jis tapo skaitmeniniu apaštalu, sukurdamas dinamišką svetainę su vaizdais, pasakojančiais apie eucharistinius stebuklus visame pasaulyje. 1991 metais Londone gimęs jaunasis Karolis didžiąją gyvenimo dalį praleido Milane. Paauglystėje užklupus leukemijai, jis paukojo savo kančias viešpačiu Jėzui, bažnyčiai ir popiežiui Benediktui XVI. Mirė sulaukęs 15 metų, 2006 metais spalio 12 dieną, ką tik baigęs kurti savo svetainę ir suprojektavęs parodą apie Eucharistijos stebuklus. Nuo 2019 metų balandžio 6 dienos jo palaikai ilsisi Asyžiuje. 2013 metais pradėtas kanonizacijos procesas, 2020 jis paskelbtas palaimintuoju. Komikso autorius yra amerikietis Filipas Koslovskis, Voyage Comics įkūrėjas, kurio tikslas – pasakoti nepaprastas istorijas, tvirtai įsišaknijusias katalikų tikėjime, kurias kiekvienas galėtų perskaityti ir pamėgti. Leidikla bando įkvėpti žmonės gyventi herojišką gyvenimą, siekiant skleisti tiesą, grožį ir gėrį. Slypinti tokiose istorijose kaip Karolio, iš pažiūros eilinio paauglio, tačiau nepaprastai atsidavusio Dievui. Filipas Koslovskis, kalbėdamas apie savo kūrinį žiniasklaidai, teigė, kad įsijautė į Karolio gyvenimą ir komiksą kūrė jo akimis. Kai pirmą kartą apie jį išgirdau prieš kelerius metus, mane sužavėjo jis ir jo gyvenimas, pasakoja autorius. Rengdamasis projektui prisipažino perskaitęs visas rastas knygas ir net susisiekė su Karolio šeima Italijoje, kuri susipažinusi su scenarijumi uždegė žalią šviesą. Komikse Karolis vaizduojamas kaip paauglys, aistringas videožaidimų mėgėjas, gyvūnui ir aplinkos gynėjas, futbolininkas ir superherojų gerbėjas. Jaunuolis taip pat išsiskiria gindamas savo bendramokslius turinčius negalę nuo patyčių, padėdamas benamiams ir vargšams, kasdien dalyvaudamas mišiose ir gyvendamas pagal šūkį Eucharistija mano greitkelis į dangų. Prasidėjus adventui, Vilniaus arkivyskupija paskelbė arkivyskupijos bažnyčiose vyksiančių advento rekolekcijų ir sutaikinimo pamaldų laiką bei rarotų mišių laiką. Lietuvoje, kaip ir kaimyninėje Lenkijoje, advento laikotarpis turi ypatingą puošmeną – rarotas. Tai švenčiausiai mergeliai Marijoje skirtos votyvinės mišios, aukojamos advento metu aušrai brėkštant, taip pabrėžiant Marijos išganimo aušros ir Mesijo motinos garbę. Kauno arkivyskupija kviečia į adventinius susikaupimo vakarus. Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu advento metu skiriami trečiadienių susikaupimo vakarai Kauno katedroje. Tikintieji savo dvasiniam augimui dažnai naudoja įvairias dvasinės praktikas, tokias kaip specialios maldos, pasninkai, piligriminės kelionės ir panašiai. Pradėdami tokias dvasinės praktikas, kai kurie gana dažnai apžiodami per didelį kasnį persistengia, o tada nusivėlia savimi, viską metą nepabaigia ir jaučiasi esantis silpnavaliai ar net nusidėję. Prasidėjus adventui rašo dominikonas Gabrielius Klimenka Bernardinai LT portale. Jis pateikė kelis patarimus, kurie padės dvasinės praktikas atlikti protingai. Šilovo šventovė kviečia į advento dirbtuves, kurios padės pažinti džiaugsmingą laukimo laikotarpį drauge su sesėmis eucharistietėmis. Kaip šiame laikotarpyje staptelėti ir iš tiesų neskubant permastyti, kas yra adventas, ką simbolizuoja keturios žvakės, kurias įžiebėme kiekvieną advento sekmadienį, kokia simbolika kalėdaičio išskirtinio bei unikalaus mūsų kūčių stalo elemento. Visi atsakymai lauks Šiluvos piligrimų centre, kur dirbtuvių organizatoriai ir dalyviai kartu keps kalėdaičius, gamins žvakes ir ruoš širdis viešpaties užgimimo šventei. Dirbtuvės vyks gruodžio 10 ir 17 dienomis nuo 10:30 iki 12 valandos. Lapkričio 28 dieną Bernardinai LT portalas paskelbė Justino Dementavičiaus tekstą argumentuojantį už civilinę sąjungą. Kartu siekdami atspindėti skirtingų pusių argumentus ir skatinti dialogą, priminė ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo tekstą, pavadintą Kodėl civilinės sąjungos įstatymo projektas yra nepriimtinas, pirmą kartą publikuota 2022 m. spalį. Lapkričio 25 dieną Telšių vyskupas pašventino valstybės sienos apsaugos tarnybos patrulinį laivą Gintaras Žagunis, bei tris katerius su jų vėliavomis pranešė Telšių vyskupija. Laivo bei katerių pristatymo ir šventinimo ceremonijoje dalyvavo ir valdžios atstovai. Lietuvoje ieškant priedangų gyventojams karo atveju, Klaipėdoje į sąrašus ruošiamasi įtraukti kai kurias bažnyčias. Čia gyventojai galėtų slėptis nuo apšaudimų. Kauno savivaldybė karo atveju taip pat panaudotų bažnyčias, tačiau kita paskirtimi. Jose žmonės galėtų laikinai apsistoti, pavyzdžiui, laukdami evakuacijos. Lietuvos radijo kalbintas Vilniaus miesto savivaldybės atstovas teigia, kad su bažnyčiomis ši savivaldybė dar nesitarė. Kauno arkivyskupija praneša apie konferenciją Savanoriai įkalinimo įstaigose – žmonės ir istorijos. Tai pavadintas praktinis renginys lapkričio 17 dieną vyko Pravieniškių pataisos namuose atvirojoje kolonijoje. Konferencijoje dalyvavo įkalinimo įstaigose besilankantys savanoriai, Teisingumo ministerijos bei kalėjimų departamento atstovai ir įkalinimo įstaigų darbuotojai. Šiemet yra paskelbti savanorystės metai, todėl simboliška ir gražu, kad mes juos baigėme pagerbdami žmonės, kurie yra be galo svarbus bausmių vykdymo sistemai, sakė kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktorius Virginijus Kulikauskas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.